Vítáme vás v podcastu Přes příkop. Je tady Matěj Machytka.
Dobrý den, ahoj.
A Zdeněk Haník. A náš host, youtuber, influencer, tenista, florbalista, Karel Kovář alias Kovy. Vítejte.
Ještě než se do toho pustíme, chtěli bychom poděkovat našemu partnerovi, společnosti T-Mobile, která je zároveň oficiálním partnerem českého olympijského týmu. Tenhle rozhovor vzniknul i díky jejich podpoře. Děkujeme a jdeme na to.
Přes příkop. Podcast překračující hranice sportu.
Místo pro příběhy, které mají sílu inspirovat.
A hlavně hosty, co stojí za to slyšet.
Já mám tady speciální úvod. Já se vrátím do roku 2018. Sedíme v letadle a letíme na olympiádu do Koreje. Vedle mě sedí Filip Schumann, to je předseda někdejší florbalového svazu. A říká mi, sedí s námi v letadle člověk, který má největší vliv na generaci do 20 let, tak já jsem samozřejmě tehdy nevěděl. A to byl Kovy. A já jsem si pak přečet, nebo jednak přečet a jednak vysledoval pár videí a říkám si, sakra, to je dobrý. Takže chci se zeptat, my si tykáme, takže máš stále zásadní vliv na generaci do 20 let?
Myslím, že teď už ne tak zásadní, jako jsem měl v letadle do Pjongčangu. Myslím, že ne.
Ale vliv zásadní máš a já se chci zeptat, co to je vlastně, co to je za pocit mít vlastně, je to druh moci, že jo? Že vlastně ty uděláš video a 500 000 lidí v tomhle státě je auf. Tak co to je za pocit?
No, je to pocit, který najednou se tak jako zjevil. Po letech, co já jsem parodoval Halinu Pavlovskou a Láďu Hrušku a prasátko Pepu.
To byly moje oblíbený videa, ale
ano,
to musím říct.
Ano, moje taky. Tak najednou jsem v pozici, kdy natáčím nějaký politický video a vím, že bude mít třeba 1 000 000 zhlédnutí. A to je samozřejmě trošku jiná pozice. A ta přišla naštěstí během těch let tak jako pozvolně. I když mě to zpětně přijde, se to stalo rychle, takže jsem měl snad i čas si trochu zvyknout na to, že to je trochu jiný druh výzvy, než změnit hlas a znít jako prasátko kreslený, i když to taky není lehký, musím říct. Pozor.
No a zazněla tady politika, já jsem to, ale když už to řek, tak já jsem měl dojem, že podcasty, je spousta dobrých podcastů dneska a já mám trošku dojem, že dobrý podcasty trošku ovlivnily i poslední dvoje volby. Máš ten dojem?
Určitě. No, nejen podcasty, ale obecně tak jako spousta pořadů, videí, podcastů vznikla na téma voleb a politiky a myslím si, že dlouhodobě jako ovlivňují třeba nějak to vnímání politiky.
No,
pardon. Jaký talent, co za osobnost jsi, co vlastně ti umožňuje dělat to, co děláš? Našel bys nějakou jednu charakterovou vlastnost, která z tebe dělá takovýhleho člověka?
No, není to dobrý backend. Rozhodně. Můj backend, kam si odešel během let, jak jsi Zdeňku zmínil tenistu, tak já jsem teďka začal po asi 8 letech zase trénovat velmi rekreačně. A když tady padlo v deblu a Bára vyprávěla o svém deblu, jak její parťačka jí řekne, kam to má zahrát, ona to pak zahraje jinam, tak můj mozek říká, zahraj to tam a moje ruce to hrajou jinam, takže já si zvykám teď na to, že to nemám pod kontrolou. Ale já doufám, že jsem podobně, jak to říkala Bára tady před chvílí, vytrvalej, pracovitej a jsem hrozně zvědavý. Takže spousta těch mých videí a témat, které otvírám, jsou věci, na které jsem upřímně zvědavý a o kterých se chci něco dozvědět. A mám vlastně štěstí, že skrz ty videa to můžu zprostředkovat těm mým divákům.
A máš i informace o tom, jak se to vyvíjí? Protože když jsme dělali spolu rozhovor pro přílohu deníku Sport Coach, to je 2018, takže je to vlastně 6 let, tak se strašně moc změnilo. Tak změnilo se v téhle tvý... Díval jsem se před podcastem, jsem se díval trošku, že furt jedeš v tom, ale změnilo se... Co se změnilo?
Úplně všechno, bych řekl. Úplně všechno se změnilo za tu dobu. Přišly nový sociální sítě, nový formáty videí. Vy z vašich podcastů máte taky krátký ústřižky, takže krátký formáty videí. Úplně nová platforma, TikTok, která minimálně těm 20 minus, ale možná ještě mladším, tak hodně ovládá ten čas, který oni tráví online. Je hodně populární u nich a tam já moc nejsem, takže proto říkám, že ten můj vliv asi už není takový jako tehdy. Ale já si dál jedu YouTube, protože věřím, že pro mě má smysl dělat delší videa, hlubší videa, nořit se do těch témat jako víc a nedovedu si moc představit, že bych fungoval na té bázi těch kratších formátů. A změnila se spousta věcí, například, že prostě youtubeři už nejsou jenom ty zvláštní děti v pokojíčku a zvláštní kluci a holky, co jako natáčejí o něčem a další děti na to koukají, ale už je to... Byl zmíněn Petr Mára tady, tak je to spousta tvůrců, kteří jsou starší, kteří otvírají velmi zaměřený témata a i ty diváci se proměnili. Myslím si, že na YouTube už, když si uděláme anketu tady dneska, kdo třeba kouká na YouTube občas nebo i pravidelně, tak vidíme, že to moc jako nediskriminuje na základě věku. To jsou prostě všichni.
No a věkově to máš nějak vysledovaný, jestli se změnila věková skupina, která tě sleduje?
No zásadně se změnila Stardance. Asi týden potom, co to skončilo, tak jsem jedné babičce podepisoval v ulicích křížovky. To bylo nový pro mě. A dokonce...
Jak víš, že to byla babička?
No tak možná to byla...
Dáma v letech.
Dáma v letech, ano, zcela svobodná, bezdětná, sama, opuštěná, rozhodně ne babička, ale... A dokonce některý komentáře mě začaly chodit v dopisní formě.
Líbezbrief, starý dobrý.
Občas mi přišla obálka a v tom byl napsaný ten komentář, který by byl normálně pod tím videem v těch komentářích. Pane Kováři, vaše video, tady mám pocit, že by mohlo být trochu... A já jenom, to je vlastně dobře, to je papír, je? Takže Stardance to trochu proměnila, myslím si, že mě představila i staršímu publiku. Já hrozně doufám, že ukázala youtubery a influencery snad v tom světle, že můžeme být, jsme obyčejní lidi, jako jo, že můžeme být v pohodě snad, ale jinak nedokážu to moc určit, ten zásah je hodně široký teď.
No je zajímavý, na tomhle, co říkáš, je jasně vidět prostě, že jsem boomer, protože za nás chodili samozřejmě normálně dopisy a dneska je to pro prdel vlastně, že jo? Takže...
Spíš mě to překvapilo. No, překvapilo mě to.
Když jsme u té tvorby, když jsi říkal, že jsi vlastně změnil ty formáty, teď je to vlastně dlouhý a má to nějakou myšlenku, není to jenom legrace, tak vlastně... Co je těžší dělat? Nebyla ta sranda vymýšlet, nebylo takový rychlejší, snažší i pro tebe? Jak jsi vůbec jako dospěl myšlenkově k tomu, že teda chceš předávat i nějaký jako hodnotnější věci, když to řeknu?
Ono to asi přišlo s tím věkem. Já jsem začínal mezi základkou a střední a to je věk, kdy člověk moc nemá jako náladu řešit nic moc hlubšího, než právě třeba poslední vařící pořad Haliny Pavlovský. Nebo maminky na Mimi Bazar prostě tam a jejich recepty na třikrát obalovaný prostě houskový knedlík v trojobalu s kečupem. Tak samozřejmě ne, že už by mě to dneska nefascinovalo. Fascinuje to stále a velmi. Ale nějak jsem cítil potřebu a viděl jsem, že po těch letech jsem si vybudoval nějakou komunitu. U nás vždycky, když jsem byl malej, ležely na stole noviny, když byla oslava, tak se mluvilo o tom, co se ve světě děje, občas se jí argumentovalo a přelo se, ale vždycky jako slušně. A já jsem to bral jako úplnou samozřejmost, že jako vnímám, co se kolem mě děje a že nežiju v žádném váku, ale je důležitý se starat o to, co se kolem mě děje a v bytě, kde jsem vyrost, tak bylo bytový divadlo a bytový koncerty za minulého režimu, který dělal můj strejda, takže já jsem vlastně to měl asi trochu v DNA, tohleto. No a říkal jsem si, když dělám videa pro tolik lidí, tak proč to nedělat i o těch trošku jako serióznějších věcech občas, proč neotevřít nějaký téma. A když jsem udělal první tohle video, tak mělo úspěch a občas ho najednou sdíleli i lidi, kteří mě do té doby nikdy neviděli a nikdy nesledovali.
To mě zajímá právě, jestli vlastně i od začátku s tebou tam ty tvoji fanoušci do tohohle přeskočili, anebo jsi řekl najednou, jo, hele, no, to nefunguje, takže vlastně nefungovalo to hned. ukázalo si něco nového.
Nějak to fungovalo a určitě během těch let se jako spousta lidí odlila nebo začala sledovat třeba zahraniční scénu a přibyli třeba noví diváci, ať už mezi těma mladšíma nebo staršíma třeba, takže ono se to tak jako neustále vyvíjí, ale jsou se mnou lidi, kteří mě sledují od začátku prakticky. A to teda, když se potkáme, tak to je skoro jako, že jsme spolu studovali základku, to vypadá podle mě na první pohled.
Že vědí všechno.
Že vědí všechno a já zároveň, oni za mnou přijdou a baví se mnou, jako že se tak dlouho známe, takže moji jako skuteční kamarádi jsou občas zmatený a ptají se mě, a to je kdo, co jste spolu jako měli nebo studovali, a já vždycky říkám, to je, já toho člověka vidím poprvé v životě. Ale máme spolu konverzaci jako shledání po letech prostě.
Jo. Já bych zůstal ještě u toho vlivu, jo? Protože to je zajímavý fenomén. A do určitý míry ty taky vzděláváš, jo? Přeci jenom ty to máš dobře vyzdrojovaný, všechno a tak dále. Tak co si myslíš, že schází vzdělávacímu systému v Česku a promítni to tak, že máš tu možnost, že to nějakým způsobem ovlivňuješ. Čili vlastně by klidně mohla být jedna vyučovací jednotka, prostě Kovyho YouTube video, úplně klidně by mohlo být, protože to je i velký zdroj poučení. Tak teď to dej na váhy, co si myslíš, že vzhledem k tomu, co děláš ty a máš vliv na ty mladý, a co dělá třeba blbě škola a nemá vliv na mladý.
No teď jsem zrovna viděl tweet asi předevčírem, nebo jak se tomu říká dneska, Xít, jak tomu říkat, nevím. A tam někdo psal, že hodina, kde není Janek Rubeš, Jirka Buríšek nebo Kovy, jako by ani nebyla hodinou nebo něco takového, což mě pobavilo, protože mě občas chodí zprávy o tom, že moje videa občas jsou pouštěný v některých hodinách, třeba občanky nebo tak, takže učitelé to občas používají. Ale ono je to hrozně těžký, protože já se natáčím o jakýchkoliv tématech chci. O jakýkoliv tématech, který mě zrovna zajímají, který tuším, že budou zajímat i ty moje diváky, kdežto jako učitel dostanete svým způsobem alespoň osnovu toho, co musíte odučit, a ne všechny ty věci se vám třeba úplně učit chce a ne všechny věci jsou pro vás zajímavý. A to, proč já obdivuju učitele, je obzvlášť ty, kteří to berou jako poslání a kteří to dělají dobře, je, že dokážou vzít i tu věc, po který se jim třeba tolik učit nechce, a přemýšlej, jak je udělat, jako, a jak to udělat zábavně pro ty žáky. A jsem hrozně rád, že jsme dělali dokument pro Českou televizi, jmenovalo se to Kovy řeší dějiny, ale já jsem byl spíš průvodce, režíroval to Ivo Bystřičan. A my jsme projeli spoustu českých škol a hledali jsme nějaké odpovědi na to, proč se u nás tolik neučí moderní dějiny. Proč třeba několikrát během školní docházky zopakujeme starověk a pravěk a nedostaneme se. Já jsem se poprvé dostal k pádu železní opony prostě v předmaturitním jako ročníku a jenom proto jsem chodil na dějepisný seminář. A bylo strašně zajímavé, že jsme projeli tolik škol, kde nám spousta studentů říkala, jestli je to dobrý, špatný, bavili jsme se spoustou učitelů a já jsem v několika těch hodinách jsem seděl v té lavici, v těch hodinách, kde to vypadalo jako skvěle, a normálně mě bylo líto, že už nechodím do školy. To bylo fascinující vidět a bylo hezký vlastně ukázat v tom dokumentu, hele, když to na některých školách vypadá takhle a někam ty děcka chodí rády a někde jsou ty učitelé, kteří to mají jako poslání, mají tu oporu v tom vedení, proč to na těch jiných nejde? Nám vždycky říkali, no protože osnovy neexistují už leta dlouhý. No.
No ale jde o to, že vlastně proč by ta hodina nemohla vypadat tak, že se otevře... Jasně, třeba občanka, tvoje videa jsou třeba, řekněme, do občanky, ale dělali jste dějiny. Proč by hodina nemohla začít 10-minutovým otvírákem tvého videa a aby se teda dělo, tak co si o tom myslíte? Jako, že vlastně dostat z těch lidí ty názory je podle mýho důležitější, než jim něco furt hlásat, že jo? Čili takhle jsem to myslel, jestli...
No třeba teďka hodně rezonuje minimálně v tom dějepisu, což je taková moje záliba jako sledovat, tak tam rezonuje hodně badatelská metoda, se to jmenuje výuky, a to znamená, že v té třídě je rozmístěno prostě víc nějakých třeba výňatků z novin, nějakých prohlášení třeba tehdejších jako lídrů nebo lidí, kteří žili v té zemi, stoučí na těch malých dějinách. A ty žáci v podstatě si cvičejí svoje soft skills, jak se říká. To znamená, že musí posoudit, který z těch výroků je jako důležitější, musí si to třeba poskládat novinový článek pro amerického čtenáře o tom, jak vzniklo Československo. A během těch 2 hodin pracují ve skupině, naučí se toho i víc, než jenom to o tom, jak vypadl ten vznik Československa. Ale ještě chci říct jednu věc. V těch hodinách jsou občas totiž žáci, kteří nevracejí moc tu energii zpátky. Jo? Je tam, já si vzpomínám, když já jsem chodil do školy, ne všichni tam sedějí a nadšeně hltají a spolu pracujou a kooperujou s tím učitelem, ale některý to třeba sabotujou a to taky není lehký. A to taky já nemusím řešit před tou kamerou, kde tu zpětnou vazbu nevidím. Mě, když někoho nebavím, tak mě vypne, že jo, to je jednoduchý. Nebo kdybych já vás nebavil, tak klidně odejděte, úplně v pohodě, jo? Nebo mě taky vypněte tady něčím, hoďte po mně něco. Tak,
na konci bude ještě nějaký občerstvení, tak neodcházejte.
No a v té třídě vlastně musíte sedět, i když vás to zajímá, nezajímá, takže ono jako mě občas takhle mají tendenci, já nevím, přirovnávat k učitelům, nebo se mi na to ptát, ale to je úplně jako jiná disciplína.
Ale jak říká Zdeněk, my jsme sportovní podcast, čo? Takže bychom se měli začít bavit taky trochu o sportu. A z toho hlediska by mě zajímalo, když říkáš, že právě točíš vlastně o tom, co zajímá tebe, ale určitě v tom asi musíš taky kalkulovat, co bude zajímat ty tvoje sledující. Tak by mě zajímalo, jestli sport ty tvoje sledující táhne.
No vzhledem k tomu, jak jako rezonovala videa z olympiády právě ze zimní v roce 2018, tak věřím, že jo. A já o sportu často mluvím, protože pro mě byl úplně nepředstavitelný, by bylo vlastně moje dětství bez sportu. Vůbec si nedovedu představit své dětství a dospívání bez sportu, takže o tom často mluvím.
No, ale, promiň.
Jestli se umí se sport komunikovat v tomhle smyslu? Jakože když jsme teďka tady s tebe tahali moudra o tom, jak školy můžou přitáhnout pozornost, ale s tím sportem vlastně vnímáš to ty nějak jako osobně, že třeba vysloveně nějaký sport nebo nějakýho sportovce vnímáš dneska už jenom skrz ty sociální sítě, že vlastně on dělá tak zajímavé věci, že vlastně ani skoro nevíš, jestli je dobrý nebo špatný, ale baví tě jako ten sport? Potřebuje něco takového vlastně sport?
Já myslím, že výbornou práci dělá český olympijský tým na Instagramu dlouhodobě. Myslím si, že i párkrát byl zmiňovaný mezinárodně jako dobrý příklad toho, jak ty věci dělat. Takže je hezký koukat na to, když to u nás někdo dělá dobře a myslím si, že se skrz ten velký profil, který původně sloužil jenom jako pro olympiádu a olympioniky, daří najednou komunikovat spoustu zajímavých sportů, o kterých ti lidi nevědějí, spoustu turnajů, olympiádu mládeže, věci, které by jinak třeba nebyly takhle sledovaný. Takže já jsem nedávno viděl Instagram Pittsburghu, když Jardovi Jágrovi vyvěšovali dres, tam přibylo třeba 30 příspěvků za den, prostě videa, fotky, grafiky, grafy, všechno o Jardovi v podstatě ten den, ale to jsem se jenom říkal, tak to mají asi český kluby teda ještě hodně dlouhou cestu před sebou. A je vidět, jak jako i pro tak velký klub jako Pittsburgh, který by si teoreticky mohl říct, že to pro ně není důležitý, jak to pro ně je jako extrémně důležitý. No.
Mě by to zajímalo tohleto z pohledu následujícího. Já jsem si vždycky myslel, jako by bytostní sportovec, že sport je pro většinu lidí dobrý téma. Já jsem si fakt myslel, že když řeknu sport, že pro většinu lidí to jakoby má kladný znamínko. Jo? Ale výzkumy v poslední době ukázaly, že pouze pro 50% Čechů je sport přitažlivý téma a pro 50% no go, jako sport něco špatného, negativního a tak dále. A teď si představ, že bys dostal za úkol jako člověk vlivovej s tímhle něco udělat skrz tvůj YouTube. Těžká otázka.
Spíš přemýšlím, co bych dělal. Tak doufal bych asi, že nebude přímá demokracie referendum o tom, jestli zakážeme sport, protože by to asi bylo evidentně velmi těsný, ten výsledek. Já myslím, že vždycky funguje jít jako příkladem a dokázat lidi natchnout. Tak já se o to i občas snažím u některých těch témat, který dělám a ze sportu sdílím teda poslední dobou spíš jenom takový malý perličky, ale je možný, že jestli začnu třeba můj návrat k tenisu sdílet víc, tak třeba to někoho natchne, já netuším. Rozhodně ne moje výkony, ty nenatchnou nikoho, ale třeba ta cesta toho návratu ke sportu, protože já jsem opravdu i kvůli tomu asi, že jsem začal dělat ten YouTube, měl po tom, co jsem hrál hokej a florbal a tenis a všechno, jak najednou to tak jako ustalo, najednou jsem se soustředil hlavně na tu práci a budoval jsem kariéru a točil jsem videa a najednou mě došlo, že tenhle ten aspekt mýho života z ní úplně vymizel a že mě to vlastně působí nějakou nerovnováhu a že třeba množství pohybu v mém životě úplně přesně souvisí s tím, jak se cítím psychicky. Takže já jsem věděl, že prostě musím zase zabrat a začít něco dělat.
No dobře, to jsi nám řekl o sobě, ale představ si, že my chceme, že nám to není jedno. Nám to není jedno, protože jako v téhle době, kdy vlastně války už se nevyhlašujou, kdy se máte zpětná vazba, kdy už se nevyznáme, co je informace, co je dezinformace, tak sport je furt zlatý v tom, že má svý pravidla, že to má nějaký svůj řád, že se to v zásadě hraje fair play, čili má prostě přidanou hodnotu, která nemá žádnej oblast života. A nám teda není jedno, že 50% lidí to hejtuje. Jako. Tak jestli by tě napadlo, já vím ve zkratce, že to je těžký, co s tím můžeme jako dělat s tou imidží sportu?
No, snažit se natchnout všechny kolem. Já jsem to bral ze svého osobního pohledu, jako co bych dělal já, tak já bych využil asi ty svoje platformy, kdybych měl tohle za cíl, ale já si myslím, že to o tom ani ne, jestli sport, nesport, jako hejbu se, nehejbu se a co mi to dává a proč je to důležitý. Já myslím si, jestli v dnešní době je tak trendy téma jako mental health a psychický zdraví, tak je možná dobrá linka komunikační na tu provázanost toho pohybu s nějakou naší jako mentální pohodou, jo? Že to
no dobře,
třeba zajímavý.
No dobře, rozumíme si, ale jde o to, že tebe sledujou taky mimo jiné lidi, protože to je prostě sranda. Třeba ten obsah hraje roli, jasně, ale taky prostě je bavíš. Myslíš si, že málo bavíme lidi tím na téma sport? Že poskytujeme jim málo emocionálních vstupů, aby jsme je přesvědčili?
To já nevím, jestli dokážu posoudit, protože pro mě je fakt sport to téma, který já vnímám přirozeně a baví mě. Myslím si, že je strašně důležitý a jsou důležitý ty příběhy, které ve sportu jsou jako obrovský a fascinující. Já mám třeba rád bez frází a ty rozhovory, kde se de facto jako nadřeň toho, co zatím občas je, za tím vrcholovým sportem. Já nevím, jestli to spousta lidí nemá spojený s tím, že někdy někdo do něčeho jako nutil vlastně. A jestli to není problém, protože já jsem měl teda velkou nechuť číst cokoliv od Buženy Němcový nebo Aloise Jiráska nebo kohokoliv z tohle období, protože to do mě tak rvali horem a spodem, že už jsem měl prostě intoleranci na babičku a staré pověsti české a jeden čas jsem to prostě nemohl. Jo? A vlastně na mě třeba povinná četba na Gimplu měla úplně opačný efekt, než by nejspíš měla mít. Jo, mě možná seznámila s těma dílama, ale já jsem pak nechtěl číst. Prostě já jsem léta úplně přestal číst, i když do té doby jsem čet a bavilo mě to. Tak já nevím, jestli to není způsobený tím, že někdy se možná v takovém zápalu toho, že víme, že je to dobře, snažíme do toho jako třeba ty mladí lidi dostat, až to vlastně působí jako kontraproduktivně. A že možná někdy ty ambiciozní rodiče, a nechci teď nikam ukazovat, ale já jsem hrál hokej jako malej kluk v Pardubicích a řekněme, že jsem slyšel hodně tatínků z tribun, a bavil jsem se tam s těma klukama, se kterýma jsem hrál a myslím si, že spousta z nich si jako odnesla solidní trauma do zbytku života z toho. Jo? Že vlastně někdy ty rodiče mají tu představu, že to moje dítě vyhraje to NHL, ten Wimbledon, já nevím co. A teď vlastně to dítě najednou je postavený do situace a ty naplní tady ten můj cíl, který já jsem ti jako dal. Tak já nevím, do jaký míry tohle má jaký dopad nebo ne. Efekt, ale možná je to něco, na co by se
dobrý
stálo.
Dobrý point, jako podívat, ano. No.
Já si do toho jenom tak trochu rejpnu z takový mainstreamový pozice, takový mainstreamový názor, který možná jako je furt, ale přetrvávající. A to je ten, že vlastně nejsou ve finále youtubeři, počítačové hry a tady tenhle ten svět, nebo to je ta nadávka vlastně na to, že jako tady tyhle ty věci potom ubírají jako spotlight nebo prostor těm věcem, který jsou real, jako by mohl být třeba ten sport, že vlastně se taková ta klasická nadávka, jako děti furt sedějí u počítače, tak máš pocit, že se na tady tomhletom spiknutí taky podílíš, nebo to bereš jako jinak?
No, vzhledem k tomu, že mě ta moje kariéra od sportu na nějaký čas odloučila, tak tam možná nějaká provázanost bude. ale na druhou stranu si myslím, že sociální sítě jsou super platforma, kde jako natchnou do sportu. Já musím říct, že v mém feedu obsahu, který se ke mně dostává, je jako spousta různých věcí. Je tam politika, pak jsou tam kapibary a pak jsou tam tenisové věci. A vlastně nic z toho, to jsou jediný tři témata, které já tam mám aktuálně. Takže jako i dobrý obsah na sítích podle mě dokáže někoho, kdo u toho sedí a kouká na to, třeba natchnout k tomu, aby jako vstal a šel něco dělat. Ale není to tak jednoduchý jako scrollovat.
Teď ještě vlastně k té výsportovní minulosti. Ty jsi tady už naznačil, co jsi dělal, tak promluv o svých sportovních výkonech, včetně Stardance.
Mně přijde úplně nepatřičný v takovémhle podcastu, kde jsme vystřídali takový hosté mluvit o nějakých sportovních...
Pozor, my jsme nemluvili ani o úspěšných výkonech,
ani
o vítězstvích.
Tak to konečně otevírá brány mých příhod a historek. Já myslím, že jedna jako z docela zásadních věcí pro mě v životě byla, když jsem končil s hokejem, protože už po nás začali chtít, abychom chodili na tréninky před školou a už se to začalo velmi jako profesionalizovat a to bylo tehdy jedno z mých největších jako tehdy životních rozhodnutí, že jsem se rozhodl, že už nechci a že bych chtěl hrát floorball, protože tam jsem cítil, že to nebude prostě jako tlak na výkon a bude to trošku větší pohoda, hlavně můj kámoš hrál floorball, tak už jsem věděl, jak budeme hrát spolu a řekl jsem to tátovi. Já jsem se tehdy strašně bál, co na to řekne táta, protože jsem myslel, že ve mě vidí toho druhýho Jágra a má pro mě vysněnou tu kariéru profesionálního hokejisty. A můj táta, když jsem mu to řekl, tak se zaradoval, protože pro něj to znamenalo, že nebude muset v sobotu stávat na turnaje ve 4 ráno a vozit mě do Hlinska, já nevím kam všude. A pro mě to najednou znamenalo, že nejen, že teda ty rodiče ve mě jako věří a v ten můj úsudek a jsou v tom se mnou, ale že zároveň je v pohodě si umět říct, hele, tohle už možná není pro mě, ale to neznamená, že já od toho musím úplně odejít. Takže pak jsem šel hrát floorball, čím díl jsem ho hrál, byl jsem na nějakém jako topu svýho výkonu, že jsme hráli závodně, ale pak nějak se to zlomilo a čím díl jsem ho hrál, tím hůř jsem ho hrál. Což jsem moc nechápal, tuhle rovnici, ale začalo se to dít. S každým dalším tréninkem jsem měl pocit, že nahrávám hůř a hůř a střílím hůř a hůř. A
to je časí do brány potom.
No, tam jsem naštěstí nebyl, ale myslím, že by to nebylo moc lepší.
No jako pozor, to, jako do brány ve florbalu, chlap na kolenou, to já prostě nevydejchám.
Jako máš tam něco z deňku mezi míčkem a tím vším.
Jo.
Je tam nějaký chránič, jo. Ale přeci jenom není to zase tak to. Takže do toho všeho já jsem hrál tenis a ten mě vždycky bavil asi nejvíc. Protože mě bavilo, že tam člověk musí se umět ovládat, musí umět pracovat s tím, že najednou zkazí míč, který měl naservírovaný na zlatém podnose a on ho zahrál do sítě a nesmí se mu rozsypat ten zápas. A do toho vidíte, jak se vás třeba soupeř snaží rozhodit. A mě strašně na tom sportu vlastně baví to všechno kolem. Nejen ten výkon. A vlastně může mít teoreticky někdo natrénováno nejlíp a nejlepší výkon, ale ve výsledku znamená, a jediný, na čem pak záleží, je, jestli dokáže ukočírovat tu svoji hlavu. A to mě na tom bavilo teda moc.
Ještě jsme se nedostali ale vůbec teda k tomu Stardance, tak to je taky jako docela sportovní výkon, ne? Jako když zvlášť, jestli to zrovna v tu chvíli jakoby s tím pohybem bylo nějaký nahnutý, tak to musela být brutální zážitek.
Jako překvapivě to bylo v pohodě fyzicky, ale bylo to těžký mentálně, protože moje hlava přesně věděla, co mají udělat ty nohy, ale ty nohy to vůbec nedělaly. Jsem prostě na čaču šel valčík, vůbec jsem nechápal, jak se to děje a nebyl jsem schopný přestat. A naštěstí jsem měl velmi trpělivou trenérku, který v té době bylo 18, během toho, co běžel ten pořad a měla tam mě největší prkno prostě světa. A dokázala mě tam dotáhnout až vlastně do semifinále někam. Takže bylo super, že jsem na to nebyl sám a že jsem měl někoho, kdo se mě naučil jako vnímat a chápat a nějak mě to do té hlavy dostat a do těch nohou hlavně dostat. To bylo těžký. A celý to byl takový kemp. Prostě podzimní kemp s herci, zpěváky a úspěšnými lidmi, kteří se všichni zoufale snaží naučit tančit. A ten nejméně zoufalý to vyhraje nakonec.
To není nejméně, to je ten nejsympatičtější. Takže určitě to hrálo roli jako tvoje voličská základna, ale já jsem to otvíral rokem 2018. Ty jsi byl na olympiádě, trošku se tam vraťme, protože tam byla spousta zajímavých výkonů, kterých ty jsi byl svědkem a vůbec co jsi tam měl za roli, jak to, že tam tehdy jel, tak krátká vzpomínka tady k tomu.
No já jsem vždycky jako malej snil, že se podívám na olympiádu, akorát jsem nemyslel, že se tam podívám jako youtuber, ale jako olympionik. Tak to se sice nepovedlo, ale to nic nemění na tom, že jsem měl obrovskou radost, že jsem se tam podívat mohl a že jsem to mohl dokumentovat pro svý diváky. A viděl jsem, přemýšlím, kolik dohromady sportů. Byli jsme podle mě na 6 různých sportech, což je vlastně super, jako na té olympiádě. Vzpomínám si na short track, tím, že to bylo v Jižní Koreji, tak tam milujou short track z nějakého důvodu jako sport. Takže tam jako největší ovace a burácející publikum bylo na tenhle ten sport. Rychlobruslení jsme viděli, myslím, že slopestyle, něco, to, jako těch sportů bylo víc. Já si vzpomínám, že vlastně ten největší zážitek pro mě byla celá ta atmosféra. A snaha objednat řidiče teda ještě z jednoho stadionu, který neuměl vůbec vlastně se s náma dorozumět a vést nás někam úplně jinam a my jsme začali mít strach, že nás unáší, tak to byl adrenalin. A pak teda severokorejské faninky. To byl velký zážitek. To byly ty synchronizované faninky.
Na hokej.
Všude. Oni byli všude. Doslova.
A bral jsi tam nějaký nový followery?
Jelikož byli takhle obestoupený těma agentama, který je hlídali, aby neutekli tam a mávali jenom těma fáborkama a neutíkali pryč, tak jsem se s nima nemohl pobavit o ničem. Ale bylo to fascinující vidět, fakt byli sladěný jak copy-paste takhle faninek.
To možná se hodí připomenout, protože já jsem je zachytil jenom na hokeji a to jenom kdybych to popsal, to bylo opravdu, to člověk nevidí, že normálně, že...
Já přemýšlím, k čemu to přirovnat. Podle mě jako ekvivalent toho by bylo, kdyby český olympijský tým si sebou přivezl prostě 50 žen v krojích, který by naučil jako ty lidové písně a rozdal jim fáborky a vlaječky a oblíky prostě do těch jako krojů všech a oni tam prostě synchronizovaně celý ten zápas, ty tři třetiny v kuse.
No však.
To byl mé olympijský výkon sám o sobě. Tak tam prostě zpívali a mávali a zvedali se a zase sedali a kolem nich tam stáli ty agenti s těma sluchátkama takhle, ne? Koukali, jestli nějaká náhodou nemává málo a když taky pak odvedli někam. Už nemávala pak.
Když se řekne Olympiáda 2018, tak já si vždycky vybavím zlato Ester Ledecký v Super G, tam si nebyl náhodou? Nebo...
To jsme minuli, my jsme odlítali a když jsme přistáli, tak jsme se dozvěděli, že Ester vyhrála zlato.
Jo, ano, my jsme vlastně letěli ve stejném letadle. Ano, tak, to jsme zachytili tak, tu zprávu.
Takže už ani potom oslava nějaká v Koreji nebyla něco, co bys nám mohl tady vyprávět?
No v Koreji vím, že jsem si potěžkal zlatou medaili, protože tam přišli americký... Bobaři.
Bobíci.
Přišli američtí bobíci a dali mi potěžkat zlatou medaili. A, tak to byl velký zážitek pro mě. A, nenechali mi teda odníst, tak jsem byl smutný. A jinak se tam mně přijde slavilo každý večer, i když nebylo vůbec co slavit. Tak tam vždycky někdo vymyslel důvod, co se zrovna slaví. A byl tam ten čerstvý chleba a pivo, takže zásob bylo vlastně nevyčerpatelně. Byl to ekvivalent toho, když jdete do fast foodu, máte ten bezedný kyblík, tak tam byl bezedný kyblík všeho. No.
Jenom připomínám, že v Českém domě teklo plzeňský pivo a vezl se tam český chleba, nebo pekl se tam český chleba.
Je to tak.
A... Pojďme na takový trochu větší odstup. Teďka jsme si tady povídali o nějakých osobních zážitcích z té olympiády, ale mě by zajímalo, jak se vůbec ty v dnešním světě na tu olympiádu díváš jako na event. Protože když se podívám i na třeba nějaký videa z tvojí tvorby, tak vlastně přesně se zaměřoval v posledních letech i na různý kontroverze, které kolem těch olympiád panují přirozeně podle toho, kde se konají. Ale zajímalo by mě, jaký je na to vlastně tvůj pohled. Má dneska ta olympiáda význam? Je to furt jako pro to prostor dneska?
No, já si myslím, že má čím dál tím důležitější význam, ale začínám nacházet čím dál tím víc paralel s těma olympiádama, kde prostě se bojovalo o její význam. A bojovalo se vůbec o to, aby plnila ten účel, který má mít, a to je spojit všechny národy na jednom místě a vytvořit událost, na který se budou všichni moc sejít. A těch příkopů, tady se to jmenuje přes příkop, tak těch příkopů, přes který teda musíme jít, abychom se mohli někde potkat složitě, začíná přibývat a začíná být vlastně těžký udělat olympiádu bez nějakých velkých kontroverzí nebo bez toho, aniž by se prostě v médiích roky předtím řešilo, jaký národ tam bude, nebude, v jakém státě se to vlastně odehrává, jak se ten stát chová a tak dále. Takže samozřejmě jako tohle tam asi bylo vždycky, ale po těch letech, kdy to možná ustupovalo do pozadí, je to hodně v popředí. Takže já samozřejmě vnímám i tohle a nevnímám to jenom já, ale myslím si spousta lidí a spousta lidí avizuje, že bude bojkotovat olympiádu, že nebude vůbec koukat a spousta lidí naopak se pře o to, že ne, takhle to má být. Takže já sleduji ty diskuze kolem a je samozřejmě, mě je spíš, prostě mě asi mrzí to ty sportovce, pro který je to ten highlight té kariéry a ten moment, který má být jako pro ně a kdy mají možnost vrátit tomu národu, jestli nevím, to vnímám takhle sám, to, že prostě mohli trénovat a chtějí to vlastně vrátit těm lidem a chtějí ukázat těm lidem, co jako dokážou a chtějí mít do smrti ten titul, že prostě třeba zvítězili v olympiádě nebo že mě tu medaili. Tak o to víc mi mrzí, jak vlastně je to stále jako trnitější a složitější tohle jako podstoupit. Kolik věcí navrch jenom, a nejen ten sportovní výkon, ale kolik věcí kolem toho vlastně musí řešit a na kolik otázek odpovídat a s kolika kontroverzema se potýkat, ač by to asi, nevím, neměl moc být třeba jejich úplně nezbytně úkol. Nevím.
No, ono je kolem toho taky samozřejmě spousta i mýtů, že jo? Tak třeba zajímavá věc, kterou každý třeba neví, že to rozhodnutí o účasti ruských sportovců není tak jednoduchý, že se to tady odsud se to jeví jasně. My nechceme, Český olympijský výbor dá jasnou rezoluci, že je proti účasti ruských sportovců, ale pozor, jedna polovina světa to vidí úplně jinak. A ten Mezinárodní olympijský výbor je pod strašným tlakem, že se tady lehko nadává, ale vlastně vybruslit z této situace není vlastně tak jednoduchý.
Že... Tak tím, že je to světová událost, která má nějak spojovat svět a opravdu jako u nás si můžeme myslet, že ten narrativ je všude stejný, ale on je dramaticky jiný v různých zemích, tak to stejně tak teďka některé země třeba volají potom, aby tam nebyl Izrael, že jo? Protože prostě z jejich perspektivy a z jejich zeměpisnej šířek to působí tak, že to je pro ně ta země, která by tam neměla být. Jo? A teď vlastně mezi těma státama, kterých je tolik a těch příkopů je tolik, hledej nějakou schodu na tom, aby teda všichni s tím byli OK, takže já vlastně nezávidím těmhle těm institucem v tom, že musí dělat takhle zásadní rozhodnutí a některý národy se tím znepřátelit a jiným jako splnit nějaký přání. Jako jsem rád, že já nemusím být ten, kdo to někde na tiskový konferenci vyhlašuje.
Partnerem podcastu je T-Mobile.
Já se s dovolením od olympiády ještě odskočím, zůstanu ve sportu a ty si kdysi vyjádřil respekt k práci trenérů. A to nás samozřejmě zajímá tady i z hlediska toho, co tady děláme v olympijském výboru. A zkus mi říct, zkus si představit, že jsi trenér a zkus říct věc, kterou bys určitě udělal a kterou bys za žádných okolností neudělal.
Není nic atraktivnějšího v podcastu než 5 vteřin ticha.
Podívej, takhle ještě. Vždycky to našim hostům říkáme a teď jsme to vlastně neřekli, protože je to živák. Jo? V našem podcastu se nestříhá,
no právě.
Ale 5 minut ticha se vystřihne.
Jo, takže pojďme si dát 5 minut ticha. Zatímco já budu přemýšlet na nějakou inteligentní odpovědi. No co bych neudělal... Ač teda samozřejmě nastanou jako vyhrocený momenty, nevím, jestli zase člověk může ručit, ale já prostě nekřičím na lidi zásadně nikdy. Se snažím všechno, i když je to sebe víc vyhrocený, řešit tak, abych nemusel zvedat hlas. A myslím si, že zvednout hlas je svým způsobem trochu prohra. Vím, že v kabině prostě plný hokejistů to nejde, ale já se asi vidím na nějaký individuální trénink spíš. Tak to je jedna věc, kterou bych se asi snažil nedělat. A kterou bych určitě udělal, tak až vyhraje ten můj svěřenec tu medaili, tak bych si ji rozhodně dal na Instač. Protože to je i můj úspěch přece. Jsem trénoval tady 10 let. No,
to je jasný.
No. Ne, to je... dobře, vážně, co bych udělal? Já nevím, asi to, co dělám třeba na YouTube, a to je, že se koukám na lidi, kteří si myslím dělají moji práci líp než já a od těch se snažím učit. Tak já bych asi chodil na tréninky jiných trenérů a sledoval, jak to dělají oni a bral si od nich dobrou praxi a pak to vydával za svoje prostě know-how celý.
Od koho se učíš tady?
Od koho se učím? Já se učím hodně ze zahraničí a hodně jsem se učil na začátku, kdy jsem si trochu hledal tu svoji identitu toho, jak moje tvorba bude vypadat, jaký formát budu dělat a tak. Koukal jsem hodně do Francie, koukal jsem do Británie, koukal jsem do Ameriky, přitom jsem se učil jazyky, to bylo super. Ale zároveň jsem okoukával, co mě u kterých tvůrců baví a myslím, od každého jsem si trošinku vzal. Není to tak, že bych přišel a copy-paste, ale že jsem říkal, tady u toho mě baví, jak to svítí a tady u toho, jak vypráví příběhy a tady u toho, jak to stříhá, to je dobrá dynamika, to bych chtěl taky. Takže se snažím vždycky koukat na ty, který prostě jsou lepší než já.
No a když jsme zpátky, ježišmarja, jsem se nějak zesílil. A když jsme zpátky u toho YouTube, ale furt i trochu u toho sportu, tak v podstatě ta tvorba na tom YouTube, i když je to kvalitní, tak je to vždycky nějaká zkratka, kterou ty musíš umět. A když jsme se tady bavili ještě i o těch olympiádách, tak by mě právě zajímalo z tvý zkušenosti, kdybys udělal video 20 důvodů, proč olympiáda někde je kontroverzní versus 10 důvodů nebo 10 skvělých výkonů v minulosti českých sportovců, tak co bude mít větší úspěch?
Tak samozřejmě 20 důvodů, proč je kontroverzní cokoliv. To může být, proč je kontroverzní včelí úl, nebo proč je kontroverzní prostě mít kočky místo psů, nebo jako já myslím, že v dnešní době může být kontroverzní úplně cokoliv. A ten důvod, proč možná kolem vidíme tolik kontroverze, právě proto, že to lidi prostě zajímá a rádi na to koukají. Ale to je jedna z věcí, za kterou já jsem strašně rád, a to je, že já v té tvorbě se na tohle omezovat prostě nemusím. Že díky tomu, že jsem si prostě vybudoval tu komunitu, tak já můžu otevírat i ty témata s vědomím, že to není zas tak atraktivní téma, že nebude mít zas tolik zhlédnutí, ale vím, že nemusím prostě za každou cenu dělat clickbait nebo dramata nebo kontroverze nebo je vyvolávat. To je možná úplně největší dar toho, co dělám aktuálně. Jo, že nemusím spoléhat na jako vyvolávání nějakých umělých dramat a kontroverzí. To by bylo strašně zbytečně vyčerpávající přece úplně. Takže klidně 10 hezkých výkonů v historii, dobrý tip, ale já vím, že vy to děláte na olympijském kanálu. To už bych vás kopíroval.
Tak dáme nějaký kolab, ale právě tady ta vlastně otázka, kde je ta hranice, to byla asi ta doplňující, že právě mi přijde, že jako si i ty v hlavě nějak musíš nastavit, kde ta tvoje hranice je. A zajímalo by mě, jak to řešíš a jak vlastně potom asi, aby si ty s tím byl nějak jako spokojený, ne? Protože někdo může prostě lovit views za každou cenu, ale pak jako se podívá do zrcadla a si řekne, tyjo, to je strašný trash tohle.
No, já myslím, že to je těžký v tom, že stejně jako ve sportu, podle čeho posuzujeme ve sportu, že jsme úspěšní, tak podle bodů v tabulce, podle vyhraných medailí, podle úspěchů a tak dále, podle čeho posuzuje, že jsi úspěšný na sociálních sítích, čísla. Ale je to fakt opravdu tak, jakože problém podle mě je, že spousta tvůrců se potom jenom na ty čísla upne a ono samozřejmě po pár let vám funguje to, čemu se říká ten prvotní hype a to, že se vás lidi všimnou a jste ta nová tvář a jste zajímaví a jsou na vás vědaví a pak po pár letech už zjišťují, že už vás znají a jste trochu okoukaný a spousta lidí pak v té jako touze udržet ty čísla nebo ještě zvedat, tak se někdy vydá tímhletím směrem. A má pocit, že to, že jako mají ty vysoké čísla, je ten úspěch, to je ta jejich medaile, to je jejich vyhraný mistrovství nebo ten prostě nároďák nějaký. Ale ve výsledku to vůbec nemusí být pravda. Oni můžou spadnout do toho, že už nejsou autentický, že zapomněli v procesu tohodle všeho na to, kým jsou. A to, co je nebezpečné na téhle práci, je, že člověk může velmi jednoduše ztratit prostě kontakt s podlahou. A nebo prostě i s tím, kdo sám je, může se ztratit v této touze jako být ten nejlepší a ten nejsledovanější, ale po cestě tak jako třeba zjistit, že vlastně vůbec není šťastný.
A stalo se ti někdy, že jsi cítil, že padáš k podlaze?
Že padám k podlaze určitě, protože já jsem se z ní začal tak jako vznášet. Ono je to jednoduchý. Člověku každý den chodí zprávy o tom, jak je krásný a úspěšný a skvělej a člověk si to začne, nedej bože, myslet. A já jsem rád, že jsem kolem sebe vždycky udržel kamarády, co mě znali z té doby ještě předtím, tak to jsou ty, kteří mě zpravidla drželi hodně v nějakých těch momentech na zemi. Ale je to hrozně jednoduchý, jo? Se v této popularitě tak jako začít ztrácet. A myslím, že i pro spoustu sportovců je to ještě něco, co nasedá na ten sport sám o sobě. A to je to, že se z nich v průběhu času stávají ty celebrity. A najednou oni musí nejen udržet ten výkon a udržet to soustředění, ale ještě se nějak vypořádat s tím, že jsou najednou třeba v médiích, že se propírá jejich osobní život, že najednou řeší bulvár, že mají nějaký občas skandály, aniž by třeba chtěli. Tak to je, myslím, se taky zajímavý, že to taky může být pro ně jako zvláštní moment třeba jejich popularita.
Zdeňku, co váš TikTok na to? V jaký jste fázi? Už jste od podlahy?
Ještě 6000 a sundám olympijský výbor už.
Takže podpořte Zdeňka a dejte mu follow na TikToku.
Zdeňku v osobní profil na TikToku?
No.
Osobní, ale profesionální.
Ale a víš, právě, že mě k tomu inspiroval právě Petr Mára v našem podcastu. Mě říkal, podle mě má TikTok didaktický potenciál a já tam dávám jenom didaktické věci. Čili jako měl pravdu, jo. Ale já se
zeptám... Už vidím, jak se vytahují ty telefony, takže dneska 100 nových followerů minimálně.
Zdeněk Haník TikTok. Aha. To budeš mít možná víc followerů než já tam, člověče.
Kolik máš?
Já nevím.
Tak,
na TikToku nevím. Jo, dobře, už se to zjišťuje.
My jsme zjistili, že dnešní hosti jsou trošku křížem, jo. Že jako vy jste křížem v tom smyslu, že ne každý, kdo přišel na báru, se zajímá o Kovyho a naopak. Jo? Tak máte odvahu zvednout ruku, kdo nikdy neviděl YouTubeový video Kovyho? Jo, dobře.
Já i moje mamka.
Dobře. Tak jo, tak řekněme...
Ty jsi nezasvětil mamku, Matěj?
Řekněme do pěti... Tak jenom... Pokud jste to neviděli, tak vám doporučuji cestu, kterou jsem objevil já právě na té olympiádě, že jsem si říkal, tehdy jsem tomu nebyl otevřený, ale je to moudrý prostě. Je to moudrý ten YouTube. Takže je to nějaký 10-minutový formát, 10 minut zhruba.
Teď zrovna stříháme video, který bude mít 28 minut.
Jo, dlouhý, no. Tak. Dobře, ale...
Jsou kratší často.
Je to vlastně takovejhle formát, takže doporučuju. A tebe se zeptám, protože já vidím, že to je nějak vyzdrojovaný. To prostě, ty tam neplácáš nesmysly, ty máš zdroje, na ty se taky můžem zeptat. Co to veme času připravit takovýhle jedno, řekněme 10-minutový video?
Záleží. Někdy je to téma jako algoritmy, sociální sítě, což je věc, kterou jako o tu se zajímám přirozeně, takže ta příprava je rychlejší. Ale vzpomínám se, když jsem dělal dvojvideo o Bělorusku, protože tehdy tam byly ty nepokoje a pak se ukázalo, že to nemělo úplně šťastný konec. Pak tady byla lídrině běloruské opozice Cichanouská, se kterou jsem dělal rozhovor a na to jsem chtěl napojit dvě videa a to mě zabralo měsíc času a byly z toho dvě videa, které měly třeba 20 minut dohromady nebo 25 minut. A hlavně jsem to dodělal a měl jsem náladu jako že měsíc nezvládnu dělat nic, protože to je prostě strašně těžká látka. Co mě na tom baví, je, že člověk musí navstřebat velkou spoustu informací a pak dokázat rozeznat, který jsou jako podstatný pro ten příběh a udělat takový výtah vlastně. Jo. A to mě na tom baví nejvíc. A pak ještě tuhle věc vzít a nějakým způsobem jako dynamicky prokládat něčím, co trošku pomůže těm divákům to jako strávit. To znamená občas to něčím schodit, občas to něčím odlehčit, proložit, dát do toho nějakou hlášku z pozapomenutého českého filmu třeba. A to mě baví taky. Takže já myslím, že nejvíce užívám ten proces, který je pro mě kreativní, a to je ta výroba toho, to je to psaní, vymýšlení. A třeba 28-minutový video, který vyjde teď v neděli, který je o americké opiátové krizi, tak mě zabralo třeba 3 týdny dohromady zhruba jako práce, příprav, skánění, zdrojování.
Skánění fentanylu.
Skánění fentanylu samozřejmě, protože jsem to musel vyzkoušet všechno na vlastní kůži. Ne, je to skánění odborníka, který bude v podcastu k tomu a bude to tam vysvětlovat ještě možná trošku jako odbornějc. Ten se fokusuje na adiktologii mládeže, takže tam budeme řešit i HHC a ty aktuální jako věci, které se dějou. Takže 3 týdny třeba. No.
Blížíme se pomalu k závěru, nebo před otázky. Je Kovy stejný kluk či pernej, jako jsem ho poznal v roce 2018?
Jo. Jsem pořád docela či pernej.
Jo. Nepodlech svý slávě?
To musí říct lidi okolo mě, ale snad ne. A naopak si myslím, že jsem se ještě víc spojil se spoustou přátel, který jsem v letech jako ztratil. Za to jsem strašně rád. Covid mě hodně přivedl k tomu, že musím opravit některé přátelství, které se tak začaly vytrácet. Takže myslím, že jsem na tom hodně zamakal, abych kolem sebe měl fakt dobrý, upřímný lidi, kteří mě občas budou říkat i věci, které se mě neposlouchají snadno.
A to, co předvádíš, je kus hereckého výkonu, že jo, na tom. A nedostal jsi nějakou nabídku do celovečerního filmu? Nebo pardon, já nemám televizi, tak možná už v nějakým hraješ.
Já taky nemám televizi, takže možná v nějakým hraju, já nevím. Každopádně, aspoň si nespomínám, že bych v nějakým hrál. Ale jo, občas přijde nějaká nabídka, někde to nějaký nekonečný seriál, jindy je to reality show a někde je to třeba film, ale já si tak furt jako čekám na to, až mě moje intuice řekne, že tohle je třeba ta věc, kterou chci zkusit. Jinak já nejsem moc dobrý jako herec, si myslím. Obzvlášť, když mám někomu sdělit nějakou nekomfortní pravdu a hledám cestu, jak to udělat jako citlivě, tak na mě všichni poznají, že jsem v nějakém jako neklidu a já se snažím hrát, že nejsem a čím víc to hraju, tím víc to všichni vidějí a nevím, jestli to bude žádoucí pro jakýhokoliv režiséra mě oslovovat, takže jenom varuju.
Mně se od začátku líbila tvoje schopnost zkrátky i že jsi chytrý kluk, tak ti musím dát nějakou těžkou otázku na závěr, než se tě zeptají diváci. Tak mám třeba tři, vyberu třeba jednu nebo dvě. A kdybys měl jednu superschopnost, kdybys mohl mít jednu superschopnost, a jaká by to byla a jak bys ji využil?
Já si myslím, že superschopnosti nepatří do rukou lidem a je důvod, proč je nemáme, ale kdybych nějakou měl, tak by to samozřejmě bylo zařídit okamžitě světový mír. Teď vyhraju právě Miss Opero přes Příkop. Páska už se připravuje, moje šerpa už přichází. Ale já bych si přál světový mír, opravdu bych si ho přál. Aby žádné dítě už nemuselo mít hlad. No fakt. Kdyby bylo moje superschopnost, tak tohle je to, co chce jako udělat.
Já mám ještě jednu, ale mně se tato odpověď tak líbí, že nás uzavřu, nás umlčím.
Počkat, já ještě musím dělat jednu věc, protože Zdeněk říkal Báře, že oceňuje, že se ptá. Tak já bych se chtěl taky zeptat. Zdeňku, jsi stále tak čiperný, jako když jsme se potkali v roce 2018?
Čipernější. Čipernější a jakoby i fyzický výkon mě jde nahoru, to znamená prostě očekávám někde kolem 75, že by to mohlo vrcholit.
To bude ten vrchol, jo. Matěj Čeperný, seš taky čeperný.
Je to tak, já jsem rozdejchal svůj výhřez plotínky, takže jsem úplně nejčipernější, co můžu být. Mm-hmm.
Prostor pro otázky na Kovyho. Mikrofon letí. Dostanete se tam?
Takže tohle jsou ty pasáže, co vystřihnete pak teda před...
Ne, žádný pasáže se nevystříhávají a když u nás byl expremiér Topolánek a ten byl ostrý, jako, tak říkal, jestli něco vystříhneš, tak mě pěkně nasereš a už nikdy nepřijdu. Takže na to je spoleh.
Ale mě by zajímala jedna věc. Ty ses nechtěl stát od začátku youtuber, to prostě přišlo z nedadání. Mě by zajímalo, jestli ses někdy zamyslel nad otázkou, čím by se chtěl být. Protože máš vystudovaný marketing, nebo si ho studoval na Karlovce a před maturitou jsi musel říct, co by si chtěl říct, protože to tak bývá.
To je pravda. Já jsem měl takový fáze, jeden čas jsem chtěl být popelář, pak jsem chtěl být kosmonaut, to je taková ta klasika. No a pak teda díky bohu za to přišel YouTube, protože já jsem dlouho opravdu vůbec nevěděl. Ale zase to přivedlo k zajímavým myšlence, kterou rád říkám mladým lidem, a to je to, že se občas upínáme na to, že přemýšlíme o světě tak, jak ho vidíme teď, ale není vyloučený, že ta práce, kterou jednou budeme mít, zatím ještě nevznikla. Protože žijem v hodně dynamickém a rychle se měnícím světě. Takže já jsem měl to velký štěstí, že ta moje práce a to, co mě tak naplňuje a baví mě už tak dlouho, tak doslova se objevilo přímo přede mnou. A začal jsem to dělat jenom díky za prvé Minecraftu a za druhé mýmu kamarádovi, který mě řekl, pojďme natáčet Minecraft. A já jsem mu řekl, že se zbláznil. A pak jsme natáčeli Minecraft. A tak to začalo.
Máš když tak nějakou náhradu, kdyby nevyšlo YouTube?
Náhrada moje je právě ten popelář. To je tento jistý všechno. Ale to je taky tough job, takže tak.
Tak, další dotaz.
Jestli se můžu zeptat... Když při nějaký zajímavý téma, třeba toho HC teďkon, a máš rozpracovat něco jiného, tak přeskakuješ mezi těma videama, jakože děláš víc videí najednou, nebo děláš jen to jedno a pak až uděláš to druhý.
Tak v momentě, kdy přijde téma HHC a ty máš rozpracované video o opiátové krizi, tak si jenom řekneš, tak jo, to je dobrý timing. Ale někdy se stane, že jo, že přijde něco fakt velkýho, něco, co vím, že by si zasloužilo video, protože je v tom zmatek. Já mám nejradši vlastně situaci, kdy lidi mají zmatek v něčem, že je strašně moc informací, je něco nového, přijde nějaká nová velká věc a oni se v tom potřebují vyznat. Já se o to většinou snažím taky, takže už se mi párkrát stalo, že jsem úplně stopnul vlastně skoro všechno, co jsem v tu chvíli dělal, připravoval jsem nějaký téma, to šlo všechno stranou a začal jsem okamžitě v ten moment jako pracovat třeba na té dané věci. Takže jo, občas se to stane a tyhle věci mají u mě přednost, protože vím, že se dějou aktuálně a teď a to jsou taky důležitý témata, stejně jako ty, které se dají řešit prostě i po třech, i po pěti letech a bude to furt tak podobný.
Mladý muži, můžu tykat? Kolik ti je let?
Mně je 14.
Jo, fajn. Máme 14-letý to...
No vy máte taky široký zásah.
Oni jsou asi kovýho, ale zaznamenáme si je.
Nebo kvůli Báře? Jako jak to můžeš vědět, Zdeňku?
To nevím, to je pravda. No? To nevím.
Kvůli Báře?
Tak je...
Ne, dobře.
Kvůli Kovimu si přišel.
Ani kvůli jednu. Tady, kvůli rodičům. Kvůli rodičům. A rodiče poslouchají přes příkop. Manžel, tak teď se to komplikuje. Manželka říká manžel, takže manžel poslouchá přes příkop. Tak jsme rádi, že vás tu máme.
Tak, další dotaz.
Já bych se trošku vrátil k tomu sportu. Já jako bývalý profesionální tanečník jsme prošli stejnou trenérkou, Verča Lišková mě taky trénovala. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli jsi se někdy k tomu vrátil, šel se třeba podívat na Verču, na mistrovství, něco takového.
Děkuji za otázku. Vrátil jsem se teďka...
Jste kámoši, jo?
Nejsme, ono ten tak vypadá, asi, ale nejsme. Vidíme se poprvé, moc mě těší teda. A vrátil jsem se k tancování, poteď já nevím už kolik to je, 4 roky skoro vlastně a překvapilo mě, že valčík jsme složili třeba během hodiny a půl úplně zpátky a že to tam někde hluboko jako bylo. Já jsem si myslel, že to je všechno zapomenutý a zaprášený, ale stačilo to oprášit a Verču sleduju velmi rád, protože je to stále moje kamarádka a teďka se jí extrémně daří a dostala se na mistrovství České republiky. Já jsem velký fanoušek, takže vždycky já jsem takovej ten první, já jsem podle mě ekvivalent takový maminky nějakého sportovce, protože vždycky jak Verča poustne nějaký storíčku, že jako někde uspěli, tak já píšu ty srdíčka. Já jsem tak pyšnej, Verčo. Nemůžu si pomoct prostě, no. Je to, jako jsme tak spojení tímhle zážitkem asi teď už na furt. Ale musím teda hodně smeknout před profi tanečníkama, protože to je to vůbec není jednoduchý sport. A o to víc mě mrzí, že spousta lidí vůbec pochybňuje, jestli je to sport. Tak je to sport a je to strašně těžký sport. A je to hrozně intenzivní a mám obrovský respekt od té doby, co jsem byl ve Stardance ke všem profi tanečníkům.
A tvoje plesová sezóna zahájená, zakončená?
Ani nezačala. Tím pádem nemohla ani skončit. Já vlastně nějak vůbec nechodím na ples, asi je to chyba. Možná příští rok budu maturovat. Možná příští rok bych si měl znova odmaturovat pro jistotu. Možná příští rok budu moderovat na Gimplu maturák, tak to bude po dlouhý době nějaký ples, na kterém budu. Děláte nějaký ples volejbalistů třeba?
Ne, nedělá se. Ne.
Jo, jo.
Dělají jednotlivý kluby, ale svaz velký nedělá ples.
Proč nedělá volejbalový svaz ples?
Dobrá otázka. Zamyslím se, nanesu, protože ty holky je potřeba taky vytáhnout, aby se mohly dobře oblíct a tak.
A i ty kluci se potřebují hezky
oblíct. Jo, to je pravda, no. Jasný. Tak ještě je tu dotaz nějaký, ano. A poslední dva dotazy. Protože náš podcast nemůže trvat přes hodinu, jako třeba středověk, který miluju.
Tak já bych se ráda zeptala, jaký ty jsi měl jako ten vztah k tomu sportu, jako k tomu tenisu, protože je vztah, jako, že chci dosáhnout něčeho, chci vyhrávat, anebo jako koníček nějaký.
Asi to bylo vždycky spíš jako koníček. I když jak tenis, tak hokej, tak florbal jsem vlastně všechno jsem hrál sportovně, ale mě asi vždycky chyběl ten drive toho, že jsem se viděl na stupních vítězů. Možná jsem snil o tom jako malej, že budu olympionik, než jsem zjistil, o čem je vrcholový sport, tak pak už jsem o tom nesnil tolik většinou. Ale asi to pro mě spíš vždycky bylo nějaký způsob trávení volného času, nějaký způsob trávení času s kamarádama a tak. Já jsem slíbil, že budu stručný, tak já budu stručný. Děkuju za dotaz.
Tak tam poslední dotaz vzadu.
Já si stoupnu asi, aby mě bylo vidět. Já jsem se chtěla vrátit k něčemu, co jsi říkal na začátku a že kolikrát se ti stává, že takhle k tobě někdo přijde a vlastně s tebou mluví, jako byste byli kamarádi. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je to nějaký fenomén, který třeba vnímáš, že často prostě lidi opravdu ty youtubery vidí jako ty svý kamarády, je to pro ně nějaká realita a třeba se až moc na ně jakoby upnou a pak to těžce vlastně nesou, když jim dojde, že vlastně ty je třeba takhle vůbec neznáš a jak to vlastně na tebe působí, když k tobě takhle přijdou.
Děkuju za otázku. Ono to má dokonce svůj pojem. Parasociální kontakt se tomu říká. A to je popsání toho, že sleduješ někoho, obzvlášť na těch sítích, to tak působí, protože každý den vidíš útržek života někoho, koho sleduješ. A nabídeš dojmu, že je to vlastně tvůj kámoš. Ale jako je to trochu jiný vztah. Takže potom, když se s tím člověkem potkáš a máš pocit, že vlastně 5 let skoro každý den vidíš útržek jeho života a koukáš na jeho videa, na jeho tvorbu, takže se vlastně znáte. A já jsem to moc sám nechápal jako tvůrce, nebo jsem si říkal, to je vlastně zvláštní. Dokud jsem sám nebyl v Americe na velkém festivalu, kde byli tvůrci, který jsem sledoval já, a pak tam byla nějaká party večerní, kde jsme měli díky YouTube vstup a byli tam i tyhle tvůrci. A já jsem najednou byl úplně ve stejné pozici jako ty moji fanoušci, kteří za mnou chodili. A já jsem najednou tam přišel za nima a nebyl jsem schopný moc nic říct. A cítil jsem se hrozně a říkal jsem si, pane bože, proč se nemůžu vymáčknout. Takže já jsem byl napůl jako starstruck, napůl jsem věděl, že potkávám někoho, koho jako sedu. A napůl jsem měl pocit, že je to kamarád, že jako se objevil ve dveřích a já jsem takový ten výraz, jako že je. Což má spousta lidí, kteří mě potkají a já nikdy nevím, jestli je to proto, že mám třeba flek na triku nebo neučesaný vlasy, nebo vypadám fakt jakož strašně, a nebo mají pocit, že mě už skoro chtějí pozdravit, že mě jako znají od někud a pak jim dojde, že mě vlastně neznají. Takže někdy, když to nejsou třeba fanoušci, ale lidi, co mě někde jako vnímají, teďka paní, jsem si šel prostě pro jídlo před chvílí a ve dveřích udělala... Což posluchači podcastu neocení, tuto moje etídu, já vím, ale je to občas vtipný. A občas přijdou lidi, kteří si myslejí, že mě opravdu znají a snaží se mě přesvědčit o tom, že jsme spolu třeba chodili do školky. A já jim musím třeba 2 minuty vysvětlovat, že no, možná je to jako odinut, takže jedna paní mě prostě vsugerovala, že jsme spolu chodili do školky, i když se vsadím, že byla tak o 15 let starší než já.
A přijde ti, že je to jako špatně, když se takhle ty lidi upínají, nebo že jim to naopak pomáhá prostě?
Mně třeba pomohlo to, že jsem viděl na YouTube mladý kluky, který v té době, co já jsem řešil třeba svůj coming out, ho řešili otevřeně a byli schopni o tom otevřeně mluvit. Protože já jsem ve svém okolí nikoho takového neměl, mě to strašně pomohlo. Na druhou stranu ano, všeho moc škodí, takže někdy se stane, že se ty lidi opravdu upnou, až z nich stávají potom stalkři nebo lidi, kteří jsou úplně posedlí a to je nepříjemný jako velmi potom třeba. Takže myslím si, že je spíš nutný znát, kde je ta zdravá hranice a moc ji jako nepřekračovat. A dávat si na to pozor možná jako ten divák, aby to zůstalo v nějakých jako udržitelných mezích.
Děkuju.
Tak já jako představitel generace, který se říká boomer.
Když jsi na TikToku, máš víc followů než já?
Jasně. Tobě děkuju za to, že mě pomáháš zlepšovat obraz mladé generace, protože vlastně já nemám rád to, že za našich starých časů to bylo lepší. Nebylo to lepší, bylo to stejný. Je to furt stejný ten princip. Takže já tobě děkuju za to, že tenhle ten obraz té mladé generace takhle zlepšuje, že k ní takhle mluvíš a děkujeme za návštěvu.
Já moc děkuju za pozvání. Díky Matěji, díky.
Děkujeme. Díky Karel Kovář.